Anda sedang mengikuti acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari, di mana setiap hari sepanjang satu tahun kita akan mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga.
Melalui program Walking with Jesus Every Day, Dr. Bambang Wijaya akan membawa kita untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menyaksikan apa yang Ia lakukan, memahami latar belakangnya, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini.
Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mengikuti.
Tanggal 27 November, Tuhan bersedia memulihkan pribadi yang gagal. Dunia banyak berhutang budi kepada Thomas Alva Edison karena jasa-jasa yang bersangkutan dalam menghasilkan berbagai penemuan yang sampai hari ini masih dinikmati oleh seluruh penduduk dunia. Piringan hitam yang merekam suara dan gambar hidup yang ditayangkan di gedung-gedung bioskop merupakan dua contoh dari sekian banyak penemuan Thomas Edison yang ia daftarkan dalam 1093 hak paten atas nama dirinya. Suatu rekor dunia atas jumlah hak paten atas nama diri seseorang yang sampai sekarang belum dapat terpecahkan. Dari semua penemuan hebat yang dihasilkan oleh Edison, tentu kawat pijar dalam bola lampu listrik merupakan penemuannya yang paling terkenal. Penemuan sumber penerangan yang baru ini benar-benar telah mengubah pola kehidupan masyarakat di dunia. Penemuan ini tidak ia hasilkan secara kebetulan dan dengan begitu saja, tetapi melalui kerja keras selama 1,5 tahun penuh. Siang malam Edison bekerja di dalam laboratoriumnya di Menlo Park, New Jersey, untuk menemukan kawat pijar atau filamen yang dapat menghasilkan cahaya lebih dari 40 jam sebelum terbakar musnah. Selama itu, ia melakukan eksperimen atas tidak kurang dari 6.000 jenis bahan guna menemukan bahan yang tepat untuk membuat kawat pijar tersebut. Alkisah dalam salah satu percobaan yang ia lakukan, sesudah Edison dan seluruh anggota timnya bekerja selama 24 jam penuh, mereka menghasilkan sebuah bola lampu dengan jenis kawat pijar yang baru untuk diuji coba. Edison menyerahkan bola lampu tersebut kepada seorang pembantunya yang masih muda untuk membawanya ke lantai atas dari laboratoriumnya. Dengan rasa was-was, si pemuda ini membawa bola lampu tersebut menaiki anak tangga karena ia merasa takut kalau-kalau ia menjatuhkan hasil pekerjaan yang tidak ternilai tersebut. Dan seperti yang sudah dapat diduga, ketika anak muda tersebut sampai di anak tangga tertinggi, tanpa sengaja ia menjatuhkan bola lampu tersebut sehingga hancur berkeping-keping. Alhasil, Edison dan timnya harus bekerja lagi selama berjam-jam untuk membuat bola lampu yang sama. Sesudah bola lampu yang baru ini jadi, Thomas Edison yang sudah sangat kelelahan meminta agar bola lampu itu dibawa kembali naik ke atas. Tugas tersebut ia percayakan kepada pemuda yang sebelumnya telah menjatuhkan bola lampu yang pertama tadi. Walaupun si pemuda ini pernah gagal di dalam melaksanakan tugasnya, namun hal itu tidak membuat Edison tidak lagi mempercayai dirinya. Sikap ini mencerminkan kebesaran hati dan sikap sudi mengampuni orang lain di dalam diri Edison. Saudara-saudari, kebesaran hati dan pengampunan itu pulalah yang dapat kita lihat di dalam diri Yesus. Dengan hati yang penuh rahmat dan kasih, Yesus bersedia mengampuni dan memulihkan Petrus yang telah gagal menepati janjinya bahwa kalaupun semua murid yang lain meninggalkan Yesus, maka ia sekali-kali tidak akan meninggalkan gurunya itu. Malahan bukan saja Petrus meninggalkan Yesus di Taman Getsemani, ia juga telah 3 kali berturut-turut menyangkal bahwa dirinya mengenal Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai 24 dicatat langkah-langkah pemulihan yang Tuhan Yesus lakukan atas diri Petrus.
Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 24. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengelurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar."
Saudara-saudari, perjumpaan Yesus dengan Petrus serta murid-murid yang lain ini terjadi di pinggir Danau Galilea. Di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 dicatat bahwa para murid tersebut tidak tahu bahwa orang yang berdiri di pantai kurang dari 100 meter dari mereka yang sedang berada di dalam perahu itu adalah Tuhan Yesus. Sedangkan di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 dicatat bahwa mereka tidak berani bertanya kepada Yesus, "Siapakah engkau?" Hal ini menunjukkan bahwa di dalam tubuh kebangkitannya, rupa Yesus tidaklah sama seperti sebelum kebangkitannya. Adalah sangat mungkin bahwa tubuh kebangkitannya yang mulia tersebut membuat Yesus nampak berbeda dibandingkan sebelum kebangkitannya, yaitu saat ia masih mengenakan tubuh manusiawi. Hanya saja mujizat yang Yesus lakukan sehingga mereka memperoleh banyak ikan beberapa saat sebelumnya, seperti yang dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-7, menyadarkan Yohanes bahwa pribadi tersebut adalah Yesus. Sebab sebelumnya, seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ke-11, Yesus sudah pernah melakukan mujizat yang sama di danau yang sama. Sesudah Yesus selesai sarapan bersama dengan para muridnya di pinggir danau tersebut, maka ia mengajak Petrus berbicara secara khusus untuk memulihkan diri Petrus. Untuk itu pertama-tama, ia mengajak Petrus yang telah gagal itu untuk menerima realita dari kegagalannya. Sebab hanya dengan berani menghadapi realita ini, barulah orang mampu menyelesaikan masa lampaunya yang diwarnai dengan kegagalan tersebut secara tuntas. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang kelima, yaitu dengan bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mengapa ia bertanya demikian? Sebab pada malam sebelum Yesus ditangkap dan diadili secara tidak adil, saat ia makan bersama dengan para muridnya di dalam perjamuan yang terakhir, Petrus berkata, Tuhan, kalaupun semua orang meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan dirimu. Namun dalam realita, tiga kali Petrus telah menyangkali Yesus. Karena itu sekarang Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Bahkan tiga kali ia bertanya seperti itu kepada Petrus. Dengan demikian, Yesus menyadarkan Petrus akan kegagalannya. Ia mengajak Petrus untuk berani mengakui realita bahwa Petrus telah gagal dalam menepati janjinya bahwa ia tidak akan meninggalkan Yesus di masa yang sukar. Namun Tuhan Yesus bukan sekedar mengungkit masa lampau Petrus. Lebih jauh, ia membawa Petrus kepada anugerahnya. Oleh karena itu setiap kali Petrus menjawab pertanyaannya tentang apakah dirinya mengasihi Yesus dan apapun juga jawaban Petrus terhadap pertanyaan tersebut, segera Yesus menanggapinya dengan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Tiga kali Yesus bertanya kepada Petrus tentang kasihnya kepada Yesus. Tiga kali Petrus menjawab pertanyaan tersebut. Dan tiga kali pula Yesus menanggapinya dengan tanggapan yang sama, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudari, dengan menanggapi jawaban Petrus seperti itu, berarti Tuhan Yesus berkata, bahwa bagaimanapun masa lampau Petrus, sedalam apapun kegagalan yang telah dilalui oleh Petrus, anugerah Tuhan lebih besar dari masa lampau Petrus. Anugerah tersebut ia wujudkan dalam dua bentuk. Yang pertama, yaitu menerima diri Petrus kembali. Walaupun Petrus telah berlaku tidak setia kepada Yesus, namun di dalam kesetiaannya Tuhan Yesus tetap bersedia menerima Petrus. Yang kedua, yaitu dengan memberi kepercayaan kembali kepada Petrus. Kepada pribadi yang telah gagal ini, Tuhan Yesus menegaskan sebanyak tiga kali berturut-turut bahwa ia masih memberi kepercayaan kepada Petrus, bahkan kepercayaan yang sangat besar, yaitu untuk menggembalakan domba-dombanya. Langkah selanjutnya yang Tuhan Yesus lakukan untuk memulihkan Petrus dari kegagalannya adalah memberi kesempatan yang baru bagi dirinya. Ia menghapus masa lampau yang telah gagal tersebut dan membentangkan hari depan yang baru untuk Petrus. Untuk itu, seperti yang dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-19 dan 22, dua kali Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Yang pertama, yaitu sesudah ia berkata kepada Petrus untuk yang ketiga kalinya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua, yaitu sesudah ia menjawab pertanyaan Petrus tentang masa depan dari Yohanes. Di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-21 dicatat, karena rasa ingin tahunya tentang apa yang akan terjadi dengan hari esok Yohanes, maka Petrus bertanya, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Bisa jadi pertanyaan ini Petrus ajukan, karena ketika Yesus tergantung pada salib, ia telah menitipkan Maria, ibunya, kepada diri Yohanes. Menjawab pertanyaan Petrus tersebut, Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang akan ia lakukan terhadap masa depan Yohanes adalah bukan urusan Petrus. Namun yang terpenting adalah agar Petrus mengikut Yesus. Kalimat ikutlah aku ini merupakan pengulangan dari kalimat yang ia telah ucapkan ketika ia memanggil Petrus untuk menjadi muridnya. Yaitu saat Petrus dan saudaranya, Andreas, sedang berada di pinggir Danau Galilea memperbaiki jalan mereka. Ketika itu, seperti yang antara lain dicatat dalam Matius pasal yang ke-4 ayat yang ke-19, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Mari ikutlah aku dan aku akan menjadikan dirimu penjala manusia. Sekarang, dengan kembali Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Artinya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, bahwa ia tidak membatalkan rencananya bagi Petrus. Ia masih memberikan kesempatan yang baru untuk Petrus, guna memenuhi panggilan Yesus bagi dirinya. Singkat kata, rencananya bagi Petrus belum selesai. Di dalam anugerahnya ia bersedia mengampuni dan memulihkan kehidupan Petrus. Saudara-saudari, pemulihan yang Tuhan Yesus lakukan terhadap Simon Petrus ini mengajar kita dua hal tentang diri Yesus. Yang pertama, dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Sedemikian besar kasihnya sehingga ia bersedia menerima dan mengampuni pribadi yang pernah meninggalkan dan menyangkali dirinya seperti Petrus. Tentu dengan demikian bukan berarti kita boleh mempermainkan keluasan kasih Tuhan dengan terus hidup di dalam dosa. Justru apabila kita benar-benar menghargai kasihnya, maka kita tidak akan bersedia untuk bermain-main dengan dosa. Yang kedua, dia adalah pribadi yang penuh dengan anugerah. Sedemikian besar anugerahnya, sehingga orang yang tidak sempurna seperti Petrus diberinya kepercayaan untuk menggembalakan umatnya. Hal ini menegaskan bahwa apabila seseorang dipakai Tuhan, maka tidak sepatutnya ia menyombongkan dirinya. Justru yang bersangkutan harus merendahkan diri karena menyadari bahwa semua itu semata-mata hanyalah karena anugerah Tuhan yang sangat besar sehingga Tuhan bersedia memakai dirinya.
Anda telah mendengarkan acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari. Melalui program ini, setiap hari, sepanjang satu tahun, Dr. Bambang Wijaya membimbing kita untuk mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400-79800. Seberapapun dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai berjumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.